Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, další Letem světem internetem je před námi. Dnes je úterý 29. ledna 2019 a já vás ještě jednou srdečně zdravím a zejména vítám při poslechu tohoto pořadu. Začneme tak jako většinou na protiproudu Parlamentních listů článkem, který vyšel 25. ledna a který napsal Patrick Joseph Buchanan. NATO stárne bez grácie, je šance pakt rozpustit, na východ jsme jít neměli, nechali jsme jejich osudu Maďary, Poláky a v roce 1968 i Prahu. I Havel chtěl na to rozpustit. Bažiny jsou posedlé válkou. Co udělá Trump? Patrick Joseph Buchanan se v návaznosti na Trumpovo zpochybnění smysluplnosti další existence NATO ohlíží za historií aliance a formuluje jasné otázky, jež musí válečnicky naladěné bažiny na obou stranách oceánu děsit. Mezinárodní spojenectví jsou jako růže a mladá děvčata. Jsou k světu, jen když jsou ještě čerstvá. Tak pravil s francouzským šarmem prezident Charles de Gaulle, když v roce 1966 nařídil NATO vyklidit pařížské ústředí Severoatlantického paktu a zmizet z Francie. Aliance, již těmito slovy počastoval, letos oslaví kulaté narozeniny. Jestli jí ovšem v roce 1966 bylo možno přirovnat k mladé dívce, teď už je v uvozovkách mladá opravdu dlouho, bude jí 70. A tahle bezgrácie stárnoucí grácie Spojeným státům stále přikazuje, že musí jakýkoliv útok na jeden z 28 států, zahrnujících takové strategicky zásadní cíle, jako je třeba Estonsko, Černá Hora, Rumunsko nebo Albánie, pokládat za útok na sebe sami. Podtitulek K narozeninám od Donalda. Narozeniny jsou vždycky dobrým časem k bilancování. V tomto případě by mělo dojít na přehodnocení záruk a závazků, které jsme v rámci aliance poskytli. Proč se máme vystavovat možnosti války s jaderně vyzbrojeným Ruskem kvůli zemím, jež většina našeho národa ani neumí najít na mapě? Prezident Trump si to evidentně myslí také, neboť během svých návštěv evropského kontinentu položil veřejně otázku, zda se tyto záruky skutečně shodují se zásadními strategickými zájmy Spojených států. A zda by příště vzato prošly, a zda by přísně vzato prošly, pokud by se měly hodnotit jejich náklady a výnosy vzhledem k nám. Tedy je to skutečně úsměvné, jak dokážou lidé překroutit skutečnosti a fakta, jak se dívají na NATO jako skutečně na nějakého obránce nebo ochránce, tak u Donalda Trumpa to ještě chápu, tam není zbytí, ale u autora článku se na to dívám s určitými rozpaky, protože každý, kdo se zabývá poctivě mezinárodním děním, tak ví, že NATO to dělá všechno možné, než že by někoho bránilo, že dělá pravý opak. Nicméně pokračujeme ve čtení. Šok a pohoršení washingtonského establishmentu z toho, že se Trump vůbec odvážil podobnou otázku položit, notabene našim posvátným spojencům, Evropanům, jsou stejně nesmírné jako nemístné. Pak ovšem nezbývá, než onomu establishmentu položit otázku, zda sám dokáže ospravedlnit existenci tohoto rozmáchlého gesta potenciálně vedoucího ke světové válce. Jenže pokud by se do podobné obhajoby vůbec chtěli pustit, zjistí, že aliance, oslavovaná jako nejúspěšnější spojenectví v dějinách, má ve skutečnosti dvojí historii. Někteří z nás to vědí, protože si ještě nenechali z hlavy vygumovat paměť. Podtitulek Ohlédnutí. První byl poměrně logický. V roce 1948 sovětská vojska, která okupovala celý východ Německa až Klaby a byla rozložená i kolem Berlína, zahájila blokádu města. Téměř současně v Praze padla vláda v rámci komunistického puče. Padl také ministr zahraničí Jan Masaryk, nebo byl možná vyhozen, to nevíme, a při pádu z okna ve třetím patře našel dole svou smrt. O rok později Stalin poprvé veřejně otestoval jadernou bombu. No, to je skutečně tedy popis událostí jak víno. Jenom si dovolím připomenout, že u nás komunistická strana vyhrála na základě ještě posledních svobodných voleb. Ale jedeme dál. Americká armáda už ovšem tou dobou byla z Evropy dávno doma. Proto Spojené státy stály u zrodu nové aliance, která měla chránit pro ně zásadně důležité západoevropské státy. Západní Německo, Francii, Británii, Itálii. 12 států se dohodlo, že útok na jeden z nich bude pokládán za útok na všechny. To jinými slovy znamenalo vzkaz pro Stalina. Přejde šlabe a jsi ve válce, a to i s Amerikou vyzbrojenou jaderným arzenálem. Do Evropy se současně vrátily stovky tisíc amerických vojáků, aby sloužili jako důkaz, že ten vzkaz myslíme vážně. Pro alianci bylo ovšem směrodatné politické a mocenské dělení Evropy, které bylo výsledkem Jaltské dohody, uzavřené mezi Stalinem, Rooseveltem a Churchillem u Černého moře v zimě roku 1945. Ať se v sovětské sféře vlivu děla jakákoliv zvěrstva, žádný americký prezident nikdy nepřekročil Jaltou vytyčené hranice. Truman neposlal do západního Berlína pozemní jednotky. Namísto toho zásoboval město ze vzduchu, čímž blokádu efektivně prolomil. Ike Eisenhower nechal maďarské povstalce, aby v roce 1956 krvavě ztroskotali. A Kennedy svůj hněv nad stavbou berlínské zdi vyjádřil jen rétorickým zvoláním. Jsem Berlíňan. Johnson zase nijak nepomohl Československu v roce 1968. V době, kdy my jsme za oceánem žili bouřlivým volebním sjezdem demokratické strany, Leonid Brežněv poslal do země tanky a vojska zemí Varšavské smlouvy, aby rozdrtili pražské jaro, a my nic. Když byla později podobně rozdrcena solidarita v Gdaňsku, Reagan se spokojil s posíláním kopírek a tiskáren a v roce 1988 u berlínské zdi vzkázal Gorbačovovi, ať ji zboří. Rozhodně nikdy nevyhrožoval, že ji zboří sám. Malý, ale poměrně podstatný rozdíl. Podtitulek titulek Chybné rozšiřování. A pak nastal v životě v uvozovkách staré dámy NATO zásadní předěl. Zeď skutečně zbořili, Německo bylo sjednoceno, Rudá armáda se vrátila domů, Varšavský pakt přestal existovat. Sovětský svaz se rozpadl na 15 více či méně národních států a leninismus tiše zašel na úbytě ve vlastním rodném domě. Hrozba, kvůli níž na to vzniklo, už nebyla. V té době mnoho hlasů, mezi nimi i Václav Havel, volalo potom, aby se nyní již nefunkční aliance postupně rozpustila a svobodná prosperující Evropa si nadále mohla zajišťovat vlastní obranu sama. To se ale stát nemělo. Přestože i architekt slavné doktríny zadržování komunismu, dr. George Kennan, varoval, že rozšíření NATO do východní Evropy a na bývalé Sovětské republiky by bylo osudovou chybou. Jak tehdy předvídavě prohlásil, rozdmíchalo by to nacionalistické a militaristické tendence v ruském veřejném mínění a znovu nastolilo atmosféru studené války ve vztazích západu a východu. Na jeho slova došlo. Amerika nyní klesá pod břemenem povinností bránit evropskou půdu od Atlantiku po Balt, přestože čelí mnohem vážnějšímu ohrožení, než je Rusko. Čína je skoro desetinásobná nejen svou populací, ale i ekonomicky. Navíc se nacházíme v situaci, kdy náš rozpočet na obranu v poměru k celkovému rozpočtu nebo i k HDP představuje ani ne polovinu toho, jenž měli k dispozici Eisenhower nebo Kennedy. Takže oni by chtěli zbrojit ještě víc, no tak logicky, že? Podtitulek Nezbývá moc času. Trump je prezidentem proto, že americký lid dal ve volbách najevo, že elity řídící naši zahraniční politiku selhaly. Kurs vedoucí nás k nekonečným zahraničním intervencím v zemích, kde nemáme žádný podstatný národní zájem, nás nechal jako národ krvácet morálně, fyzicky i ekonomicky. Navíc v podstatě znehodnotil veškeré výsledky vítězství, kterého jsme dosáhli ve studené válce. Jsme téměř v polovině Trumpova prvního volebního období v Bílém domě. Teď se ukáže, jestli prezident hodlá jen mluvit. Mluvit o konci druhé studené války s Ruskem, mluvit o tom, že by si Evropa za svou obranu měla platit sama, mluvit o tom, že pošle naše chlapce z nekonečných zahraničních válek domů, nebo jestli bude podle svých slov také jednat. Celý americký establishment naší země je posedlý myšlenkou především Trumpovi zabránit v tom, aby opravdu mohl prosadit svou politiku. Takže pokud ve věci něco hodlá dělat, měl by sebou náš prezident hodit. Nezbývá moc času. Tak tolik Patrick Joseph Buchanan k NATO, a to jsem se tedy opravdu v uvozovkách pobavila, protože jinak tohoto autora mám celkem ráda, mívá trefné postřehy, ale nechce se mi věřit, že by člověk jako on, člověk jeho rozhledu a zkušeností neměl ani ponětí o tom, co je NATO ve skutečnosti, že je to de facto nástroj kolonialismu a zotročování jiných zemí, ale zřejmě i pro ty Američany je těžké něco takového si přiznat, stejně tak jako si přiznat, že de facto nedělají nic jiného, a to už 200 let a posledních 100 nebo 80 let zcela jistě a velmi, velmi intenzivně, velmi i vlastně otevřeně, i když lžou, jinak kam se podívají. A sice, že vysávají životadárnou energii z jiných států a že bez toho by nemohly existovat, no, a že to jejich vysávání, kde už není tak jednoduché, odkud brát, je právě příčinou toho, proč se musí stáhnout do sebe, aby přestali na celém světě parazitovat, protože jinak toto jejich konání planetu zahubí. Takže dnešní článek pana Josefa Petrika Buchenena je pro mě zklamáním, jinak ale k tomu na to, pokud se nemýlím, tak je to pár dnů, co kongres zatrhl vystoupení z NATO Donaldovi Trumpovi, takže ten bude muset bojovat dál. Ale zase z druhé strany Donald Trump opravdu velmi chytře dělá to, k čemu byl do funkce prezidenta Spojených států dosazen, a sice odstavuje Spojené státy z role světového hegemona a postupně i americké státní elity a takzvané neokony od moci. A pokud se tohoto týče, tak mu určitě držíme palce a nepřestaneme, dokud svoje dílo nedokoná. Ještě jeden článek z protiproudu bych vám ráda přečetla. Ten vyšel 27. ledna a jeho titulek zní: Jak odčinit hříchy? Nechte se kompostovat. Zmizí úcta k zemřelým do čista. Z dědečka bude brzy mrkev. Co je to pohřeb? Novému náboženství vstříc. Umírat levně a ekologicky. Tommaso Scandrolio referuje o výzkumu, který chce zbořit poslední zbytky úcty k Bohu, člověku a smrti zrušením tradičních forem pohřbívání zesnulých. Katrina Spejdová začala na univerzitě v Massachusetts provádět výzkum tzv. Stádií dekompozice lidského těla. Jak známo, kompost je výsledná dekompozice organického materiálu, především vegetace, a používá se na zúrodnění půdy. Katrina Spejdová předložila program dotovaný částkou $75,000 na kompostování lidských mrtvol a jejich použití v zemědělství. Nazývá se Human Composting, tedy kompostování člověka. Proces je následující. Mrtvé tělo je balzamováno, zavinuto do plátna a vloženo do schrány spolu s organickým materiálem na urychlení dekompozice, jako dřevěné hobliny, rostliny a sláma. Proces je tak rychlý, že během jednoho měsíce je z dědečka kompost. Tento princip je protikladem procedury starých Egypťanů – uchovat tělo mumifikované co nejdéle. Podtitulek Ekosmrt. Ideál lidského kompostování uspokojuje prý nejméně dva požadavky. Snížit náklady na likvidaci mrtvých a ušetřit životní prostředí. Kompostování vyjde na $5,500, zatímco tradiční pohřeb podle údajů National Funeral Director Association stojí $7,700. Ta organizace v překladu je asociace, Národní pohřební asociace. Pokud jde o druhý aspekt, ekosmrt potěší inovátory z několika důvodů. Předně experti vypočítali, že normální uložení do hrobu zanechává po sobě nebezpečné chemické látky, což se v druhém případě neděje. Dále nesmí scházet problém s CO2. Dědeček, který překročil práh věčnosti jako kompostovaný, zanechává po sobě méně kyslíčníku uhličitého než v případě kremace. Tedy lidský kompost je vynikající vynález ekologické likvidace neboštíka a svědčí o odpovědnosti pozůstalých za životní prostředí. Všechno je tedy připraveno pro zahájení kompostování, schází jen povolení státu Washington. Demokraté již zavedení kompostování v roce 2007 schválili, ale neúspěšně na základě odporu katolické církve. Podle demokrata Jamie Pedersena idea se setkala s pochopením a úrodnou půdou mezi občany nadšenými myšlenkou, že by se tak mohli stát třeba stromem a najít tak alternativu sami pro sebe, uvádí NBC News. Kdo snad zůstává zcela konsternován tímto novým vynálezem, který mění pohřební černou na příjemnou zeleň, protože se tím nerespektuje lidská důstojnost, tomu je třeba vysvětlit, že při kompostování se děje z přírodního hlediska totéž jako při klasickém pohřbení, pouze ve zrychleném procesu. Tak tomu ovšem samozřejmě není. Pohřeb je a zůstává náboženským obřadem a i kdyby byl realizován v ateistickém duchu, zůstává zde stále úcta k zesnulému, i když jeho tělo se stane, jak se říká, potravou červů. Pohřbení je projevem lásky a respektu k zesnulému a my s bolestí snášíme skutečnost, že náš milovaný se stane prachem, neboť takový je následek dědičného hříchu. V jehož důsledku jsme smrtelní. V případě human composting z úcty k zesnulému nezbylo nic. A o to možná právě jde nejvíce. Podtitulek Dědeček mrkví. Lidské kompostování je dokonalý produkt nihilismu a imanentismu, jakému jsme propadli. Člověk je z tohoto ideového hlediska jen trocha organické hmoty, která je po smrti zkrátka k ničemu. Protože může být klidně zavražděn již v mateřském lůně a lze na něm provádět experimenty ještě dříve, než spatří světlo světa. Proto je správné, když je použit jako hnojivo. Člověk je pouze hlína, žádnou duši do něho Bůh nevložil, proto se také k žádnému bohu nevrací, nýbrž navrací se k bohyni zemi a jako součást země zavřel oči jednou provždy. Ostatně již několik let nám říkají, že člověk je ekologicky neúnosný a nejméně žádoucí na této zemi. S kompostováním má šanci okamžitě se vykoupit za všechny škody, které napáchal za života. Navíc human composting je rekordní recyklování, které slibuje nečekané vrcholy. Recyklovat i lidské bytosti. Nevydává se po cestě nicoty. Vzhledem k tomu, že člověk zůstává vždy nějak náboženský, v kompostování ožívají současně animistické filozofie o převtělování. Rodina dostane svého dědečka zkompostovaného v krabici a použije ho na zúrodnění zahrady. Dědeček se tak znovu stane jejich součástí, kdykoliv přijdou na zahrádku, neb ho mohou vidět jako azalky či tulipány nebo také mrkev. Již žádné pomníky, fotografie a svíčky. On sám bude novou rostlinou, která znovu oživí minulost. Taková má být budoucnost. A já k tomu dodám, že lidství v nás je zabíjeno vytrvalé a všemi možnými prostředky a zcela záměrně. Již před časem, to může být tak rok, jsem četla článek o tom také, jak dokázali rychle rozložit člověka v nemocnicích, respektive v márnicích, že během pár hodin de facto odtekl do odpadu, už si přesně nepamatuji, jak to bylo, ale něco v tomto duchu, no tak ve srovnání s tím asi to kompostování je ještě relativně sympatická metoda ale skutečně myslím si, že nejde, samozřejmě, že jde o ekologii pro ty, kteří vládnou, protože ti chtějí mít svět sami pro sebe, ale zároveň potřebují otroky, takže nás nemohou vyhladit úplně všechny, takže pro ně je to skvělá zpráva, že otrok, jakmile skončí svou práci, tak potom se zrecykluje pěkně do země, ale co se týče tedy lidskosti a humanity a zkrátka všeho, co člověka člověkem dělá, tak to je o jejím naprostém vykořenění z nás. A teď ještě k předchozímu článku, to jsem možná měla zařadit hned za první článek pana Buchanana o tom, jak to na to prostě je úžasné a jak už to ta Amerika nemůže utáhnout, aby bránila spravedlivě všechny národy na celém světě, tak k tomu si přečteme následující článek. Jeho autorem je pan Václav Umlauf, článek vyšel 27. ledna na e-republice. Jak se dělají prezidenti ve Venezuele? Venezuela má celkem 20% světových zásob ropy a za předešlých proamerických diktátorů ji plundrovali úplně zadarmo a dokonce na dluh. Tento skvělý koloniální model made in USA ukončil parašutista Chávez, ale země je v krizi a přišel čas k odplatě. Krize ve Venezuele přinesla další barevnou revoluci, ale opakovaný krvavý vtip přestává být vtipem. Naši prostituti nasedli do transatlantického sborového zpěvu sirén a kolektivně pomlčka globálně pláčí, že zemi došla Coca-Cola, cukr a další artikly nezbytně nutné k životu. A takzvané nezávislé weby v Česku bezmyšlenkovitě papouškují tuto korporátní propagandu a tvrdí, že země má dva prezidenty. Venezuela má jednoho řádně zvoleného prezidenta Nicolas Maduro a jednoho pučistu Juan Gerardo Guaido. Což není úplně totéž. Maduro vyhrál volby po zemřelém socialistickém vůdci Hugo Chávezovi celkem těsně v roce 2013. Získal 50,66% a jeho první mandát skončil během politické a ekonomické krize v roce 2018. Pak byly druhé volby, které vyhrál v květnu 2018. Opozice se vyzvala k bojkotu, volební účast byla velice nízká, z 80% registrovaných voličů se voleb zúčastnilo pouze 46,1%, ale opozice volby drtivě prohrála a přitom šlo o veřejné referendum o socialistickém směřování země. Maduro 68%, Henry Falcon 21%, Javier Bertucci 11%. A vidíte tam nějakého prezidentského kandidáta jménem Juan Gerardo Guaido? Já přesně nevím, jak se to jméno čte, tak se omlouvám. Já ne. Zajímavé, že tyto výsledky odrážejí poslední výsledky průzkumů veřejného mínění konané před volbami v květnu 2018 viz anglickou Wiki. A teď je tady odkaz. Českou Wiki, tedy Wikipedii, k této věci nemá cenu číst, tu psali korporátní prostituti. Maduro má funkci až do roku 2025 a to je pro USA moc dlouhá doba. Proto americké komentáře v nezávislém tisku v USA mluví jednohlasně o puči USA ve Venezuele. Podtitulek: jak USA jmenuje prezidenty ve Venezuele? Tak se podívejme, jak se jmenují prezidenti a la USA, protože ve Venezuele nejde o nic jiného než o ropu. Tak cituji ctěný korporátní deník Wall Street Journal. V noci 22. ledna zvedl americký viceprezident Mike Pence červený telefon a zavolal svému poskokovi, že to může spustit. Diplomaticky řečeno to znamená, že Pence ho ujistil, že má plnou podporu USA, pokud se pokusí převzít moc. A pučista Guaido na tento pokyn spustil cirkus s prozatím asi 30 mrtvými hned ráno 23. ledna, kdy se prohlásil prozatímním prezidentem. Tento demokrat vzdělaný v USA pochopitelně ví, že na americké telefonáty se musí reagovat okamžitě. I u nás existují podobné kreatury a v Evropské unii samozřejmě také, takže dali Madurovi ultimátum 8 dní na konání dalších voleb. Pochopitelně prezidentských, protože pučista provádějící státní převrat je přece OK. Zajímavá metoda demokracie, ty telefony a výkřiky EU, pomlčka politruků do novin. U nás nemáme socialismus, ale korporátní fašismus, takže telefony zvedat netřeba a křičet se také nemusí. Miliardáři dobře vědí, co je třeba zařídit pro blaho zdejšího lidu. Puč je zajímavý tím, že jeho hlavní aktér je demokraticky zvolený, stejně jako Maduro. Guaido byl zvolen prezidentem parlamentu v prosinci 2018 a přísahu složil v lednu 2019. Maduro byl zvolen stejně platně, ale přísahu pod tímto parlamentem nemohl složit, protože ten ji odmítl přijmout. Tím vznikla v zemi zásadní politická krize, která doplnila již běžící krizi ekonomickou. Maduro marně pár měsíců čekal a pak složil přísahu před nejvyšším soudem 10. ledna 2018, což mu umožnil tímto soudem potvrzený výklad ústavy, kde je tato verze jako náhradní možnost. Tak kdo je ve Venezuele vlastně demokrat a kdo pučista? Opět zajímavá otázka, ale o demokracii nejde, jde o ty petrodolary. Podtitulek: o co jde doopravdy? Venezuela má celkem 20% světových zásob ropy. Za předešlých proamerických diktátorů ji plundrovali úplně zadarmo a dokonce na dluh. Tento skvělý koloniální model made in USA skončil parašutista Chávez. Tak se podívejme, jak se v kolonii krade ve velkém. Následný graf velmi přehledně ukazuje důležité historické události ve Venezuele napojené na těžbu ropy a ceny ropy. Takže je to jasné, viz modrá a červená. Export rostl, červená, a po privatizaci se začalo plundrovat bez zábran, ale cena za vyváženou ropu do USA byla hluboko pod světovým průměrem. Přišel Chávez, zastavil zlodějnu. Tady je to hezky vidět na tom grafu, v tu chvíli došlo k velmi hlubokému propadu té červené čáry. Pak on i Maduro stabilizovali produkci a hlavně začali prodávat ropu za světovou cenu. A tady je vidět zase, jak je ten graf, tak jak najednou vyskočila ta modrá čára, která reprezentuje prodej ropy za světové ceny. Dlouhodobé porovnání cen ropy Venezuely a světových cen ukazuje tento graf. Takže zase tady máme další graf. Kdo byste měli zájem, tak najdete ten článek na e-republice a na ten graf nebo na ty grafy, protože jich tu je několik, se můžete podívat. Něco takového v modré v letech 2011 až 2014 si žádná ropná US kolonie nesmí dovolit. To je přece jasné. Růst cen daný výkyvy cen ropy nebyl zaplacen vyšší těžbou a tedy plundrováním země. Socialismus srovnal ceny venezuelské ropy se světovými, ale pak přišlo ropné embargo USA a pokles cen ropy, který znamenal celosvětově omezení produkce. A zdejší ropa má těžké frakce, na které jsou nastaveny rafinérie v USA. USA, proto se těžko vyvážela jinam, zvláště za ropné krize. A nyní se podívejme, proč jsou Čína a Rusko zapojeny do konfliktu. Začněme produkcí ropy vázanou na cenu, což je pro zemi nejdůležitější ukazatel. Jak vidíte zase tady na grafu, Venezuela jako stát dostala za epochy socialismu maximální zisky z ropy a přitom netěžila více než za plundrovací neoliberální epochy. Takže grafy ukazující dramatický pokles produkce jsou propagandistický fake, protože neukazují dosažené zisky z ropy. Proto ta nenávist 1%, že ano, nezaslouženě schudlo. A růst produkce jim pomohly zajistit Rusové a Číňané, ale nemohli jsem najít grafy investic do země. Čína do zdejšího ropného průmyslu investovala asi 20 miliard dolarů a Rusové zhruba podobně. Pro Čínu jsem našel jen celkový růst investic do Jižní Ameriky. Ve Venezuele to bude mnohem víc, proto si oba státy ve zdejší zemi chrání své investice a nenechají si je ukrást Američany. Pro srovnání obchodu Venezuely s USA a Ruskem jsem našel zajímavý graf, který je zde. Jak je vidět, USA bylo do roku 2015 v obchodě s Venezuelou hodně pragmatické. Mediální cirkus a sankce pro jiné země platit musí, ale pro vlastní je třeba udělat výjimku. Skokový nárůst obchodu s Ruskem je důvod, proč padne dolar. Od roku 2010 začaly obě země obchodovat v národních měnách a obešly se bez dolaru. Graf vysvětluje, proč zlaté doby neoliberálního zlatokopství z 90. let jsou už dávno pryč. Ale v zemi je zásadní ekonomická krize. Venezuela se vázala na americký dolar, který ji totálně ničí dvojím systémem státního obchodu za regulované ceny v bolívarech a obchodu za dolar za tržní ceny na černém trhu. K tomu vysnáš starší článek z roku 2014 Situace ve Venezuele doopravdy. Zase je zde odkaz na ten článek. Maduro měl a má pořád slušné příjmy z ropy a v socialismu nenecháte chudé lidi umřít hlady, protože zisky státu přerozdělujete socialisticky směrem dolů a ne neoliberálně nahoru. Proto také Maduro vyhrál volby, neb chudých je vždy více než bohatých. Ale střední třída je na tom bita, protože za luxus se platí dolary. A vyvážená ropa se obchoduje v místních měnách. Maduro založil vlastní kryptoměnu, aby v zemi zrušil monopol dolaru. A to všechno jsou věci, které petrodolaru nedělají žádnou radost. A nyní se podívejme, kam šly peníze z ropy a venezuelského HDP. Abych nebyl obviněn z fejku, hned jsem přidal srovnání s USA. Jsou to demokratický gigant, viz naši krátkou zprávu, že USA už nejsou vyspělou demokracií. V analýze demokracy Index 2018, každoročně prováděné korporátním deníkem The Economist, se Spojené státy umístily až na 25. místě. Analýza úrovně demokracie v dané zemi vyhodnocuje asi 60 ukazatelů. Tak se podívejme na ty lekce z demokracie. Začněme srovnáním podílu státního dluhu na HDP, protože tam vidíte jasně krizi šávismu po šoku ropných cen. Graf ukazuje ekonomické důvody dnešní krize. Ale na USA rozhodně Venezuela v dělání dluhu nemá, to je jasné. A hlavně se podívejte, jak dobře hospodařili po nástupu socialismu, než začalo plošné embargo ze strany USA. Další graf ukazuje růst rozpočtových výdajů na vzdělání z procent HDP. Tady je jasně vidět zásadní změna po nástupu šávismu. kdy stát dal až 20% HDP do vzdělání. Stejně tak rostly sociální výdaje. To je socialistické přerozdělení zisků z ropy. A tady je to skutečně pěkně vidět na tom grafu. To předtím kolonizátoři pochopitelně nedělali, nebyl důvod. Chudoba a nevzdělanost jsou ideální pomocníci každého klasického kolonizátora. U neokolonizace typu českých montoven a inženýrských ručiček je to už jinak. Tam se chce práce a ne suroviny. A poslední graf ukazuje porovnání zbrojních nákladů v přepočtu na jednoho obyvatele, protože obě země jsou v horké proxy válce. Jestli jde o zbrojní náklady na obyvatele, tak USA jsou proti Venezuele maximálně demokratická země. Pokud vás zajímá kompletní rozbor, stáhněte si tuto odbornou studii Torontské univerzity o ekonomice Venezuely. Podtitulek Závěr. Krize ve Venezuele opakuje typický scénář, který známe už 10 let. Nejprve se dané zemi otcovsky domlouvá přes místního bose velvyslance z USA. Viz poslední intervence amerického velvyslance u německých podniků, kterým přímo poslal dopis, s kým nemají obchodovat. V kolonii pak pokračujete dále a pokud se krize zhorší, tak se pokusí zabít nepohodlného premiéra přes nastrčené opoziční strany nebo gerilové skupiny. Viz nepovedený puč k zavraždění Erdogana v Turecku a stejně nepovedený puč ve Venezuele. Obě vlády v závorce za pomoci Rusů zmobilizovaly armádu a rozstříleli vojenské pučisty. Ve Venezuele armáda řekla, že zůstane věrná prezidentovi. Venezuela je od Rusů výborně vyzbrojená. PVO je z ruských S-300 a země má stíhačky SU-27. Proto nelze tuto zemi humanitárně bombardovat za naše daně do doby kamenné a pak jí poskytnout rozvojovou pomoc opět za naše daně. Pak má velký demokratický bratr opravdu big problém. Jak dále s pokrokem demokracie v této zemi. Proto je třeba v zemi najít politického spojence, jako je Porošenko nebo Guaido, a připravit barevnou revoluci. Tu pak 24 hodin po vypuknutí okamžitě podpoří loutkové vlády po světě, včetně Evropské unie. A jsme doma. Pučista Guaido uvedl, že první krok po převzetí vlády bude privatizace ropného průmyslu, pochopitelně do USA. Takže to byla názorná ukázka prostřednictvím propracovaného článku o tom, jak USA ochraňují různé státy na země kouly. No a ještě jednu zprávu k tomu z dnešních Sputnik News. Washington slíbil, že zbaví vládu Madura zdrojů příjmů. Poradce prezidenta Spojených států pro národní bezpečnost John Bolton napsal na Twitteru, že Bílý dům je zaměřen na to, aby zbavil venezuelského prezidenta Nicolase Madura příjmů. Nadále používáme všechny nástroje, abychom připravili nelegitimní režim Madura o zdroje příjmů, stejně jako abychom zajistili, že dočasný prezident Guaido a národ Venezuely mají potřebné zdroje a podporu pro návrat demokracie do země, uvedl Bolton na Twitteru. Bílý dům předtím oznámil, že americký prezident Donald Trump podepsal výnos o nových sankcích proti venezuelským úřadům. Tento dokument ve skutečnosti specifikuje dopad stávajících sankcí, které nyní míří proti vládě Venezuely, jakékoliv politické části či agentuře, včetně Centrální banky Venezuely a státní ropné společnosti PDVSA, stejně jako proti každé osobě, která jedná v zájmu režimu Nicolase Madura. Washington také znovu vyzval všechny země světa, aby v uvozovkách okamžitě uznali Juana Guaido za legitimního dočasného prezidenta Venezuely. Proti americkým sankcím vůči Venezuele už se vyjádřila Čína. Podle ní Spojené státy budou zodpovědné za následky svého rozhodnutí. Jsme proti jednostranným sankcím. Historie ukázala, že vnější intervence nebo zavedení sankcí komplikují situaci a nemohou problém vyřešit, řekl oficiální mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang. Čína bude i nadále rozvíjet svou spolupráci s Venezuelou ve všech sférách na základě rovnosti, vzájemné výhody a společného rozvoje, uvedl. Jinak já se domnívám a doufám, že puč ve Venezuele se nepodaří, že je odsouzen k zániku, protože jednak armáda za panem prezidentem Madurem stojí, jednak za ním stojí Rusko a Čína, takže domnívám se, že tady američtí neokoni opět prohrají a že prezident Trump využije opět odhalení těch osob, které na sebe ukážou a bude je moci odstavit od moci. Tak řečeno. No a nyní se podíváme na vlastní práh, který bohužel je notně zasviněný konáním jednoho z našich předních vládních představitelů. Přečteme si k tomu článek ze včerejška, který napsal pan Lubomír Mann a který vyšel na serveru Outsider Media. Za koho to na Ukrajině štve Petříček proti Rusku? To je titulek článku. Ministr zahraničí České republiky Petříček je na Ukrajině a jeho prvním hostitelem byl jeho rezortní ukrajinský kolega Klimkin. A aby byl postoj a směřování obou těchto mužů pro světovou veřejnost dostatečně jasný a výmluvný, nejednali na ukrajinském ministerstvu zahraničí, ale na Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, čili anglicky psáno Ministerstvo zahraničních věcí, jak prokázal velkými písmeny vyvedený text umístěný na pozadí místnosti, ve které oba ministři tiskovou konferenci uspořádali. No a ideově po anglosasku se oba ministři na zmíněné konferenci též vyjadřovali. Klimkin ocenil Petříčkem v uvozovkách naprosto jasný oficiální český postoj podporující sankce Evropské unie proti Rusku a odsouzení ruské agrese Krymu, k čemuž Petříček dodal, ruské asi anexe Krymu tady mělo být, k čemuž Petříček dodal, že Česká republika nebývale tvrdě odsuzuje hybridní válku, kterou Rusko proti Ukrajině na východě země vede. Ukrajina musí bojovat současně na dvou frontách, proti ruské agresi a proti proruským povstalcům na východě, a druhou frontou je potřeba modernizovat Ukrajinu, řekl Petříček. Mluvil i o pomoci, kterou Česká republika Ukrajině poskytuje. Ukrajinu označil za klíčovou zemi východního partnerství, zřejmě proto, že představuje nejvýhodnější nástupnické území pro útok proti Rusku, se kterou už sice nemá společné hranice, naše republika míněno, ale nicméně ji i tak vnímá jako svého souseda. Nejmilovanějšího ze všech sousedů, které má, tlačí se mi do pera, píše pan Umlauf. A to proto, že je ze všech nejrusofobnější, stejně jako je sociální demokrat Petříček, zřejmě nejrusofobnější ze všech ministrů české vlády. A člověk, který žlučovitě zlostné výpady tohoto člověka proti Rusku čte už po několikáté, se nemůže zbavit otázky, do jaké míry vyjadřují jeho protiruské výpady názor celé české vlády. Premiér Babiš se zatím k této otázce nevyjádřil, za to s podporou všeho, co Petříček v Kyjevě učinil a řekl, si pospíšil vyjádřit svůj plný souhlas Hamáček před předseda ČSSD, bývalé to strany českých pracujících lidí. Inu, i tak se bijí hřebíky do rakví. Vždyť pro pána krále, pane Petříčku a pane Hamáčku, i Němec Günther Verheugen viděl, že to, co dnes Ukrajině z Kyjeva vládne, je čistokrevná vláda fašistů z masa a kostí. A vy, Češi, to nevidíte? Autorem článku byl pan Lubomír Mann. Já jsem se zřejmě přeřekla nebo spletla, když jsem uvnitř článku označila jako autora pana Umlaufa, tak se omlouvám, ale jinak toto je skutečná tragédie. Té tragédie, já navíc, když se na toho člověka, který šéfuje tak důležitému ministerstvu podívám, tak mám pocit, jestli to není už nějaká skutečně vyspělá verze robota, protože to nemá obdoby, co on na svém postu provádí a rozhodně to není ku prospěchu naší zemi. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, zda se k tomu vyjádří třeba pan prezident Zeman. Doufám, že až přijde vhodný čas, takže udeří tak, jak on to umí. No a teď ještě jedna dosti neblahá zpráva z dnešních novinek. Knížákovi karlovarské panenky dětské porno nejsou, rozhodla policie. Karlovarská policie odložila vyšetřování, při kterém zjišťovala, zda některé práce výtvarného umělce a někdejšího šéfa Národní galerie Milana Knížáka nejsou šířením dětské pornografie. Trestní oznámení na jaře minulého roku podala na policii Ruska Oksana Günther poté, co navštívila výstavu zvanou Žít jinak v Galerii umění v Karlových Varech. Tak vážení přátelé, a toto, co není tedy porno, jak rozhodla policie, skutečně jako odporné porno vypadá. Mám před sebou tu fotografii, tam jsou dvě panenky, které vypadají jako dva novorozenci a jsou jednoznačně v sexuální poloze tváří v tvář. Takže to je další doslova otřesná výpověď o stavu dnešní společnosti, protože každý slušný člověk, každý člověk, ve kterém zbyla ještě nějaká část nebo zbyl alespoň kousíček lidství a vkusu, by se měl proti něčemu takovému ozvat skutečně nahlas. Ale bohužel neozval se žádný Čech, ale byla to Ruska. Dívala jsem se také do diskuze, tam ty názory byly půl na půl. Někdo ohodnotil toto v uvozovkách dílo tak, jak mu náleží, to znamená, byly tam názory, že je to pornografie a že je to hnus, který do společnosti lidí absolutně nepatří, ale byly tam také různé nenávistné názory, které se nesoustředily vůbec na ten obraz a na to, co předkládá a co nám říká nejen o autorovi, ale bohužel i o nás, pokud proti tomu nevystoupíme, ale které se soustředily na to, že trestní oznámení v této věci podala Ruska a strašně se rozčilovali, že co nám tady Rusové mají co říkat. Teď si dáme něco poněkud pozitivnějšího a bude to z Itálie. Salvini: děkuji té směšné opozici, která se šla podívat na v uvozovkách uvězněnou loď migrantů na pobřeží Sicílie a nenašla tam žádnou ženu, žádné dítě, žádné vlny, jen klidné moře, slunce a polonahé muže tancující na hudbu ze svých mobilů. Článek vyšel dnes na hlavních zprávách. Poté, co byl úřady informován, že mu hrozí vězení za uzavření přístavů pro lodě s migranty, kteří mají být kvůli tomu ohroženi na životě, se italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini v neděli večer osobně ozval občanům ve městě Sulmona s tím, že znovu zdůraznil, že nedovolí otevření přístavů pro lodě s nelegálními přistěhovalci. Děkuji vám ze srdce. Odpověď na vyšetřování, urážky a výhrůžky je toto náměstí a já vám děkuji. Toto je skutečné Taliansko, čili toto je skutečná Itálie a ne nějaký milionář, který z obýváku říká vítejme, vítejme, vítejme. Vezměte si je k sobě do svých vil. Začal hovořit Salvini. Zdůraznil, že nemá výhrady vůči lidem, kteří přicházejí do Itálie legálně, normálně jako na celém světě. Zkuste například zítra jít normálně do Austrálie, do Kanady, USA nebo do Švýcarska a musíte respektovat pravidla. Jsem unavený z toho, že musíme pomáhat těm z druhé strany země koule, když pomoc potřebují miliony Italů, třeba i z tohoto regionu. Já svou práci věnuji právě jim. 3 dny nás tu bombardují televize, že na Sicílii nebo u Sicílie je loď a že jsou tam 7-metrové vlny a že dětem je zima. Normálně chci poděkovat té směšné opozici, která se na ně šla podívat, protože ukázali Italům, co se ve skutečnosti našlo na palubě. Žádná žena, žádné dítě a i moře bylo klidné. Tancovali tam polonazí na písničky, které si pouštěli z mobilu. Salvini proto zopakoval, že nehodlá otevřít přístavy pro tyto takzvané humanitární lodě. Zůstanou zavřené. Zavřené. Když mě chtějí za to zatknout, tak ať mě zatknou. Stačí, když mi přinesete koláče, protože ty jsou opravdu vynikající, ale dost bylo srandy. Jsem hrdý, že za těchto 7 měsíců jsem dokázal, že migrace se dá kontrolovat, stejně jako i to, že se dá bojovat s pašeráky, překupníky a mafiány. A ještě jedna dobrá zpráva pro Italii je ta, že prezident italský podepsal rozhodnutí o snížení věku do penze. V Itálii se bude snižovat věk pro odchod do penze. Rozhodnutí podepsal italský prezident Sergio Mattarella. Informoval o tom včera portál ANSA. Mattarella svým podpisem ratifikoval penzijní reformu v zemi. Portál informoval, že se jedná o takzvané pravidlo kvóta 100. Pravidlo počítá s tím, že právo odejít do penze bude mít občan v případě, že součet jeho věku a odpracovaných let dosáhne stovky. Příkladem může být občan ve věku 60 let, který odpracoval 40 let. V Itálii se rovněž zavádí základní bezpodmínečný příjem pro chudé. Tak to nevím, jestli je zrovna šťastný krok, o tom jsme na Svobodném rádiu, tedy pan Vladimír Kapal hovořil několikrát. No a ještě jednu zprávu bych ráda dostala do dnešního pořadu, a sice je to zpráva o tom, že bankovka 500-eurová zmizí z oběhu. Vysloužila si přezdívku Bin Ládinová. Zpráva vyšla 27. ledna na Eurozprávách. Většina centrálních bank eurozóny dnešním dnem, tedy to je neděle bylo, 27. byla neděle, přestává dávat do oběhu bankovky v nejvyšší hodnotě 500 eur, což je 12 750 korun. Výjimkou jsou pouze centrální banky Německa a Rakouska, které budou tyto bankovky vydávat do 26. dubna. Bankovky však i nadále zůstávají platným platidlem, uvedl na internetu list L. Parisien. Tak to bohužel už zase moc dobrá zpráva není, protože je to další krok, domnívám se, ke zrušení hotovosti. Vážení a milí přátelé, více se nám toho do dnešního Letem světem nevejde. Já vám děkuji za pozornost a další články a zejména rozbory a souvislosti jsou pro vás připraveny v pořadu Plujeme proti, který startuje ve 21 hodin 30 minut. Mějte krásný večer.